Самат знову відчув, як морфій починає накачувати в нього інформацію. Всі знання Всесвіту, всі знання, котрі містилися на стінах, поставали перед ним у одному фантастичному прозрінні. «Ти знаєш, хто цей чоловік, Джонсе?» Самат схопив доктора за загривок, і силоміць повернув його голову до свого заднього сидіння. «Росіяни сказали мені. Він науковець, як і я. Але в чому полягає його наука?» «Вирішувати, хто має народитися, а хто ні. Розводити людей, наче курчат, і знищувати їх, якщо зразки вийшли не надто вдалими. Він хотів контролювати, диктувати майбутнє. Він хотів вивести нову расу людей. Расу незнищенних людей, котрі мали вижити навіть в останні дні цієї планети. Але таке не робиться у лабораторії. Таке треба робити, таке можна зробити лише, коли у тебе є віра. Рятує лише Аллах. Я не є релігійною людиною. Я занадто слабкий для цього. Але не настільки дурний, щоби заперечувати правду». «А, отак. Але ж ти казав, це ж ти казав, що ви цього не прагнули. Тоді, на пагорбі, ти так говорив», – випалив Арчі, схвильований, що йому вдалося підловити Самада на суперечності. «А тому, що і як зроблене цим чолов'ягою, неважливо. Неважливо, чим він займався. Це, як ти сказав тоді, насправді наша проблема. Проблема, як ти говорив, Заходу». Залитий кривавими слізьми доктор Каліка, котрого Самад усе ще тримав за волосся, почав щось бубоніти своєю мовою. «Вважай, бо ти йому голову скрутиш», – сказав Арчі. «Та що із того?» – заволав Самад на всю пустку довкола. «Такі люди, як він, вірять, що людські органи можна проєктувати. Вони моляться науці про тіло, а не тому, хто його нам дав. Він нацист, і то найгіршого гатунку». «Але ж ти говорив», – торочив Арчі, намагаючись довести свою думку. «Ти казав, що то не ваша війна, що ви цього не хотіли. Якщо вже хтось і має у цьому джипі причини, щоби звести порахунки з цим божевільним бошем, французом, він француз. Гаразд, нехай француз. Так от, якщо вже хто і має за що з ним порахуватись, то хіба я? Ми ж билися за англійське майбутнє, за Англію. Розумієш?» – викрикував Арчі, напружуючи свій мозок. «За демократію, там, недільні обіди, і прогулянки по пірсу, і сосиски, і вівсянку. За всі речі, які є нашими, не твоїми». «Ти маєш рацію», – сказав Самат. «Що?» «Саме ти і мусиш це зробити, Арчі. Я б краще випив какао». «Джонсе, твоя доля дивиться тобі просто в обличчя, а ти у цей час шкурку ганяєш», – злісно розсміявся Самат, все ще міцно тримаючи доктора за волосся. «Обережно!» – гукнув Арчі, намагаючись дивитися на дорогу, хоча Самат, крутнув шию полоненого, мало її не зламавши. «Послухай, я не кажу, що він не заслуговує смерті». «Тоді зроби це! Зроби це!» «Але чому тобі так достобіса важливо, щоби це зробив я? Знаєш, я ніколи ще не убивав людей. Ні у такий спосіб, ні в бою. Людину не можна убивати в машині. Я цього не зроблю». «Джонсе, це просто питання, що ти робитимеш, коли настане твій час. І воно дуже мене цікавить. Давай вважатимемо цю ніч перевіркою одного давнього переконання. Експериментом, якщо хочеш. Я не знаю, про що ти. Я хочу знати, що ти за людина, Джонсе. На що ти здатен, Джонсе? Джонсе, ти боягуз? Арчі зненацька спинив джип. До біса. Он як ти ставиш питання. Ти ні за що не борешся, Джонсе, продовжував Самад. Ні за віру, ні за політику. Навіть за свою країну ти не борешся. Як твої кревні підкорили моїх, це якась довбана таємниця. Ти ж нуль без палички, хіба ні? Хто? І ще ідіот на додачу. Ну що ти збираєшся розказати своїм дітям, коли вони запитають тебе, хто ти і що ти? Ти хіба знатимеш? І взагалі, хіба ти коли-небудь це знав? А ти хто такий, Достобіса? Я – мусульманин. І чоловік, і син, і віруючий. Я переживу останні дні. Ти довбаний пиятюра, і ще ти наркоман. Ти ж на порошку зараз, ні? Я мусульманин, і чоловік, і син, і віруючий. Я переживу останні дні, повторив Самад, наче мантру. Та що вся ця довбана фігня значить? Вигукнув Арчі і схопив за гривок доктора Каліки. Потягнув його залити кров'ю обличчя до себе так, що їхні носи майже зіткнулися. «Ти!» – прохрипів Арчі. «Ти йдеш зі мною!» «Я б зробив це, місія, але...» І доктор показав на свої прикуті до панелі руки. Арчі відчинив наручники і ржавим ключем, випхав доктора з машини і повів його у пітьму, геть від дороги, мітячи цівкою пістолета Мак-П'єру Пере точно в основу черепа. «Ти збираєшся вбити мене, хлопче?» – запитав доктор Каліка, доки вони йшли. «Схоже на те? Ні?» – сказав Арчі. «А можна попросити пощади?» «А якщо тобі так хочеться», – відказав Арчі, штовхаючи його вперед. Через 5 хвилин Самад, який залишився у джипі, почув постріл. Це змусило його зірватися на ноги. Забив комара, котрий кружляв довкола зап'ястка, шукаючи, де б смачніше вкусити. Піднявши голову, побачив, що Арчі повертається весь у крові, і накульгуючи, то видимий, то невидимий, освітлений і знов ледве помітний у світлі автомобільних фар. Тепер він виглядав на свій ніжний вік, його біляве волосся, здавалось, палало, а кругле, як місяць обличчя, мало вираз, як у дитини, коли вона вперше бачить світ. Самад, 1984-1857. Все просто, як у грі в крикет. Якій команді ти кричиш «Браво!» Ти все ще озираєшся назад, чи вже думаєш над тим, де ти є? Норман Тедбіт. Спокуси Самада Ікбола. Діти. Самад підчіпляв дітей, як підчіпляють інфекційні хвороби. Не те, що все було аж так погано. Свої двоє були у нього бажані. Наскільки діти взагалі можуть бути бажаними для чоловіка. Але він не підозрював, що так буде. Про це ніхто не попереджає. Про те, що доведеться знатися на дітях. Років 40 він мандрував собі життєвим автобаном і навіть не підозрював, що, наприклад, між роздовбаним устаткуванням придорожних СТО жили покидьки суспільства, скиглячий і нудотний прошарок. Він про них нічого не знав. І взагалі це його не обходило. А потім, десь посередині 80-х, він заразився дітьми. Дітьми інших людей. Дітьми друзями його дітей. І друзями друзів його дітей. І дітьми з дитячих програм на дитячому телебаченні. До 1984 року принаймні 30% його соціального і культурного кола складалося з тих, кому менше 9. І це, врешті, призвело його до неминучої теперішньої ролі. Самад став батьком-вихователем. За дивним законом симетрії, батько-вихователь – наче дзеркальне відображення батьківства взагалі. Все починається невинно, випадково. Ти раптом опиняєшся на щорічному весняному ярмарку з торбою бобів, допомагаєш із лотерейними квитками, бо симпатична рудоволоса вчителька музики тебе попросила, виграєш пляшку віскі, а всі шкільні лотереї підтасовані. І ще не усвідомивши, куди тебе хилить, вже відвідуєш щотижневі шкільні збори, організовуєш концерти, обговорюєш плани щодо музичної частини, докладаєш власні гроші, щоб оновити воду у шкільному фонтані. Ти вже вплетений у школу. Ти весь у ній. Рано чи пізно ти вже не просто висаджуєш свого малого з машини під шкільними воротами. Ти входиш в ці ворота разом із ним. Опусти руку. Я не опущу руку. Опусти її, прошу тебе. Відчепись від мене. Самад. Чому тобі так подобається мучити мене? Опусти. Я маю думку. Я маю право на свою думку. І вже ж я маю право на те, щоб її висловити. Маєш. Але навіщо тобі висловлювати її так часто? Самад та Алсана сичали одне на одного, сидячи на батьківських зборах у середу, на початку липня 84-го року. І Алсана з усіх сил намагалася примусити чоловіка опустити його вперту ліву руку. «Відчепися ти, жінко!» Алсана схопила його руку своїми манюнькими долонями і спробувала застосувати китайський прийом. «Самад мій, як ти не розумієш? Я лише намагаюся врятувати тебе від тебе самого!» Боротьба тривала. І голова зборів Каті Мінівер, кістлява біла розлученка у тісних джинсах із неприродно кучерявим волоссям і блискучими зубами, щосили вдавала, що не помічає Самада. Про себе вона лаяла місіс Генсон, товстуху, котра сиділа за ними і голосно торочила про шкідників у шкільному саду, наче навмисно привертаючи увагу до піднятої руки Самада. Рано чи пізно доведеться надати йому слово. Між двома кивками для місіс Генсон Каті нишком зиркнула на протокол, який ліворуч від неї дряпала місіс Хілнані, секретарка. Їй хотілося вірити, що справа не у хворій уяві, несправедливості чи недемократичності, або, ще гірше, расизмі. Вона ж читала «Кольорового сліпого», тижневик об'єднання Райдуги, і цілком добре впоралася з їхнім тестом. Справа не в расизмі, який в'ївся у підкірку так, що вона не зауважила його. Ні-ні, вона цілком в порядку. Жоден абзац протоколу не був расистським. 13.1. Місіс Джанет Трот запропонувала поставити другу шведську стінку на спортмайданчику, що відповідало б потребам великої кількості дітей, яким подобається наявна шведська стінка, яка через великий натовп становить ризик для дітей. Чоловік місіс Трот, архітектор Гановер Трот, виявив бажання спроєктувати шведську стінку і керувати її спорудженням на волонтерських засадах. 13.2. Голова не зафіксувала заперечень. Пропозицію поставлено на голосування. 13.3. Містер Ікбол поцікавився, чому західна освітня система надає перевагу тренуванню тіла над розвитком душі. 13.4. Голова поцікавилася, у який спосіб це стосується обговорюваної пропозиції. 13.5. Містер Ікбол поставив вимогу відкласти голосування до того часу, поки він виступить із доповіддю, де викладе свої основні аргументи і доведе, що його сини Маджид і Міллат отримують необхідне їм фізичне навантаження завдяки стійці на голові, яка зміцнює м'язи і змушує кров стимулювати соматичну нервову систему. 13.6. Місіс Вульф поцікавилася, чи містер Ікбол хоче, щоб її Сюзанна виконувала примусові стійки на голові. 13.7. Містер Ікбол зауважив, що, беручи до уваги Сюзанині показники у навчанні і проблеми з вагою тіла, стійки на голові були б корисними. Так, містере Ікбол. Самад із силою відчепив пальчики Алсани від свого лацкана, трохи недоречно встав зі свого місця, пошарудів між паперами на парті, витягнув із купи потрібний йому аркуш і розгорнув його перед собою. «Так-так, я маю пропозицію». Від зборів почувся придушений стогін, що супроводжувався йорзанням, шкрябанням, перекиданням ноги на ногу, шарудінням в сумочках і поправлянням одягу. «Ще одна, містере Ікбол». «А так, місіс Мінівер». «Ви один вже висунули 12 пропозицій за цей вечір. Я думаю, можливо, ще хтось. Але ця занадто важлива, щоб її відкладати, місіс Мінівер. Тож, якщо я тільки...» «Міс Мінівер, перепрошую?» «Я маю на увазі, я міс Мінівер. Увесь вечір ви...» «І це справді не місіс. Слід казати міз. Міз!» Самат розгублено подивився на Кіті Мінівер, потім у свої папери, так, наче відповідь могла б знайтися між ними, потім знову на обурену голову зборів. «Пробачте, хіба ви не одружені?» «Розлучена, якщо чесно». «Так, розлучена. Я залишила прізвище». «Ага, прийміть моє співчуття, міс Мінівер. Тепер же до справи». «Перепрошую», – сказала Каті, хапаючись за власні кучері. «Я також і не міс, перепрошую. Бачите, я була одруженою, тож...» Єлен Коркоран і Жанін Ланзерано, дві подружки із жіночого руху, посміхнулися Каті на знак підтримки. Елен потрясла головою, щоб Каті було не заплакала. «Бо ти ж тримаєшся чудово, справді чудово». Жанін німо проказала самими губами «так його» і підняла великий палець вгору. «Мені дещо заважає. Просто я думаю, питання тут не у громадянському стані. Це не для того, щоб збити вас із пантелику, містер Ікбол». я просто почувалася б більш, якби ви, я маю на увазі, міз. Міз? Міз. А це що, якийсь лінгвістичний гібрид між словами місіс і міс? Запитав Самад зі щирою цікавістю, не зауважуючи, що нижня губа Каті Мінівер уже тремтить. Щось, щоб сказати про жінку, яка або втратила чоловіка, або вже не має шансів знайти собі іншого? Алсана зі стогоном опустила голову в долоні. Самад подивився у свої записки, обвів там щось ручкою і знову повернувся до зборів. Отже, день врожаю. Йорзання, чухання, закидання ноги на ногу, поправляння одягу. «Так, містере Ікбол», – сказала Каті Мінівер. «Що ви хотіли сказати з приводу свята врожаю?» «Я, власне, хочу дізнатися, що собою взагалі являє цей день врожаю. Що воно таке? Нащо це? І чому мої діти мають це святкувати?» Класна керівничка місіс Овенс, м'яка жінка із гладеньким обличчям, половину якого приховувала драматично підстрижена гривка, прийшла на допомогу Каті Мінівер. «Містер Ікбол, ми вже обговорювали релігійні свята восени. Я переконана, вам відомо, що наша школа визнає велику кількість різних релігійних і нерелігійних свят, а саме Різдво, Рамадан, Китайський Новий рік, Дівалі, Йом-Кіпур, Хануку, день народження Хайле Селасії, смерть Мартіна Лютера Кінга. Свято врожаю є частиною шкільного курсу на релігійну толерантність, містере Ікбол». «Розумію. І багато, місіс Овенс, у Манор Скул язичників?» «Язичників? Боюсь, я вас неправильно зрозумів. Це дуже просто. Християнський календар має 37 свят. 37. Мусульманський – 9. Тільки 9. І вони зовсім витіснені цією неймовірною навалою християнських свят. Тепер моя проста пропозиція. Якщо ми викинемо всі поганські свята із християнського календаря, звільниться приблизно 20 днів. Самад підглянув до свого аркуша. 20 днів, коли діти зможуть святкувати Лайла-уль-Кадр у грудні, Ейд-уль-Фітр у січні та Ейд-уль-Адга у квітні, наприклад. І перше поганське свято, яке має вилетіти, це, на мій погляд, і є свято врожаю.
«Боюсь, – сказала місіс Овенс зі своєю приємною, але твердою посмішкою, – витирати християнські свята з календаря трохи не в моїй компетенції. А в іншому випадку я б відмінила святвечір, щоб звільнити собі купу часу, який щороку витрачаю на готування і прибирання». Самат проігнорував смішок, що прокотився після її репліки, і наполягав далі. «Але це те, що я думаю. Свято врожаю – ніяке не християнське свято. Де у Біблії сказано, бо повинен будеш красти їстівне із сервантів батьків своїх і нести його до школи, і муситиме матір твоя пекти хлібину у формі риби? Це язичництво. Покажіть мені, де це сказано. І віднесеш коробку морожених рибних паличок бабі Язі, що живе у Вемблі». Місіс Овенс не звикла до сарказму, якщо його використовували не з педагогічною метою. Наприклад, «Чи ми живемо в сараї? Я думаю, що у власному домі ви теж так поводитеся?» спохмурніла. «Містере Ікбол, без сумніву, ідея милосердя – це той аспект, який робить свято врожаю достойним святом. Дарування їжі – літнім людям звичай вартий поваги. є для цього пряма вказівка у письмі чи немає. Звісно, в Біблії не написано, що ми маємо їсти індичку на Різдво, але чомусь ніхто не засуджує цей звичай. По щирості, містере Ікбол, ми розглядаємо такі речі швидше як громадські, аніж релігійні. «Бог для людини – її громада», – підвищив голос Самат.
«Так, будемо голосувати за пропозицію?» Місіс Овенс нервово оглянула залу. «Хто-небудь приєднується до пропозиції?» Самат стиснув руку Алсани. Вона копнула його під столом. Він наступив їй на великий палець. Вона щепнула його в бік. Він заломив їй мізинець, і вона вимушено підняла праву руку, водночас штурхаючи його лівою в живіт.
«Дякую, місіс Ікбол», – сказала місіс Овенс, і Джаніс та Елен глянули на Алсаду із засмученими, жалісливими усмішками, з якими зазвичай дивляться на залежних ісламських жінок. «Всі, хто за викреслення свята врожаю зі шкільного календаря, на підставі його язичницького коріння, на підставі його певних язичницьких конотацій, підніміть руки». Місіс Овенс оглянула залу. Піднялась одна рука симпатичної вчительки музики Поппі Барт Джонс. Велика кількість браслетів зіслизнула вниз по передпліччю. Потім Чалфени, Маркус і Джойс, не першої молодості гіпівське подружжя, вбране у псевдоіндійському стилі, підняло руки з викликом. Потім Самат притис поглядом Клару та Арчі, які покірно сиділи з протилежного боку, і над зібранням піднеслося ще дві руки. «Тепер проти!» Піднялись решта 36 рук. Пропозиція не пройшла. «Я впевнений, що відьми, гобліни та інші сонцепоклонники Manor School будуть задоволені», – сказав Самад, сідаючи на своє місце. Після зборів, коли Самад повертався з туалету, відливши з деякими труднощами у мініатюрний пісуарчик, в коридорі його перестріла симпатична вчителька музики Поппі Барт Джонс. «Містер Ікболе?»
«А?»
Вона простягнула довгу, білу, всіяну легким ластовинням руку.
«Поппі Барт Джонс. Я викладаю Маджиду і Мілату в оркестрі та на співах».
Самад замінив свою мертву праву руку, яку вона збиралася потиснути, на живу ліву.
«Ой, пробачте».
«Нічого, нічого. Вона не болить. Просто не рухається».
«А, добре, добре, що немає, знаєте, болю».
Вона виглядала, як кажуть, красивою без зусиль. Мала десь 28, від сили 32. Худорлява, але не важка кісткою, із рельєфними, як у дитини, ребрами. Довгі пласкі груди з задирикуватими пиптиками, відкрита біла сорочка, якісь доволі зношені джинси і сірі кросівки, купа темнорудого волосся, зав'язаного у зворушливий хвіст. Солом'яні пасма обрамлюють шию. Ластовиння. Мила трохи дурненька посмішка. Так вона зараз посміхалася Самадові.
«Ви хотіли щось сказати про близнят? Якісь проблеми?»
«О, ні-ні. Так, ви знаєте, з ними все добре. Маджидові складнувато, але з його гарними оцінками, думаю, музика йому не так уже важливо. Зате Мілат має просто талант до саксофона».
«Ні, я просто хотіла вам сказати, що ви мали рацію», – мовила вона, вказуючи через плече на залу. «На зборах. Я теж завжди думала, що свято врожаю недоречне». Тобто я маю на увазі, якщо хтось хоче допомогти старим, знаєте, це добре, хай голосує за інший уряд, і не треба буде посилати їм консерви зі спагетті. Вона посміхнулася йому знову і заклала руде пасмо за вухо.